Lektion 21.
Maidin der Lohn. Bin chago hintache gittere schachtene. Es feder kalamacher maidin. Ach morg der Lohn ages beir chulagonairi gemacher ischt. Eiro parke dasach. Us gloschen doris ages ligische mach maade. Krische schiese kittel. Dien sche brin tee ages gyorische kuple piece rein. Agus cuir sé imarab. Éiste sé leis an nuíocht ar a rádio, chun sa bheith sé gíomhra cfasta. Nuair a bheith sa nuíocht thart, ní sé hén agus beara sé hén agus cuir sé ar a chudéadaí. In sin, nuair a chluisis cáid páraci gimacht, airo sí hén agus dúsa sí na gasúr. Réitar sí an bricfasta chun sa bheith na gasúr a gairí. Ní maalash na gasúr airi maidin de lún. Ní airo siad gudig am ein brigfast a rae, agus bai fuadar fú botoriach da gudedi agus a stoka le gal ar skall. Bai rúd a kint a mú ar gynig kint. An sin tasón klampar. Kall mochid broga. Kall an tamadan sin rúd a kint a gúnai. Eis da vail hussa. Tár nead da chud stoka ar einchui. Cyn náttur os ydw edrych yr oed. Ni ffeidr ym siwg ydy'n busg yn brogo. Brian yn sy'n fwy'n gaidiad. O'n tamadan. Yn sy'n, heis brygfasta, pôc yn y gas o'r coet agos ffocws ydw slan ecce. Cais i'b defyr i un o'n nhw colis i'b y bus ydw'r coet i gwni. Camod roed yn y gas o'r. Dŵn y coet yn dorys. Si si siis agus ola si copan caifu. Bina gifra chod dorach os chod grwam os sinni der cart le hen y gwni. Chod des as a feisio mach yn siaf fwy feltana nyr a feis na crwynta fwy flaer isht. Beidr im liana gwmemid yn anachol ar sir y gahalabwn. Ach ta edi le nichon agus cahar yn teach ar fadach lana sa sgwaba. Ta'n tipod orach le dina. Bina meitsin e dina maidin de lún.